Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, аз съм Мира. Радвам се, че отново сме заедно. С моята колежка Радостина ще ви представя темите за днес. Първата от тях е «Моите деца, моята кръв».
Програмата ни ще завърши с втората тема. Тя е озаглавена – вярата, която премества планини.
Останете с нас! Гърция, люлката на демокрацията, даде своята лепта в кървавите битки. През 1940 година гражданската война внесе разкол в цялата нация, понасяща всички тежести на Втората световна война. Този конфликт е ярък пример за грандиозния сблъсък на две империи. Две противоборстващи групи предявиха претенции за сърцето и ума на гръцкия народ, който претърпя много издевателства по време на немската окупация. Комунистите партизани от дясното крило се бореха за контрол над селата, разпръснати из гръцките гори. Всяка една група твърдо бе решена да управлява страната след края на войната. Комунистическото движение, наречено Армия на освобождението, се произнесе в защита на бедните от тиранията и несправедливостта. Той имаше много привърженици. Комунистите обещаваха нов ред, основан на правдата и равенството. Те заявиха, че ще поведат народа на война срещу нищетата и унижението. Партизаните комунисти успяха да очистят своята територия от грабителите, които се криеха в горите. В селата, контролирани от тях, бяха установени строги, но справедливи закони. Постепенно обаче, техните постановления се превърнаха в императиви на отмъщението. Отначало те убиваха само криминалните престъпници и предателите, но след това започнаха да стрелят по всеки, който им възразява публично. Партизанският командир упражняваше собствената си власт в завзетите от отряда му села и сам решаваше кой да живее и кой да бъде убит. Елена беше една от трагичните жертви на този жесток период от гръцката история. Преди много години нейният син Николас Гейдж емигрира в САЩ. Той успя къс по къс да възстанови житейската история на своята майка. Елена видя, че партизаните принуждаваха юношите от нейното село да постъпят в отрядите им. Носеха се слухове, че комунистите възнамеряваха да изпратят децата в Албания за превъзпитание. Така тази млада майка реши да спаси своите синове. Елена състави план за действие. За нещастие, един нейн съселянин я предаде. Жената скри децата на безопасно място, но тя самата не успя да се избави. Местният партизански командир Катис, като разбра, че Елена е укрила децата си, изпадна в ярост. Тя бе разпитвана и изтезавана. След това Катис събра селените на Народен съд. Той прочете дълго изявление, че Елена е известна фашистка и затова категорично е отказала да предаде своите деца в ръцете на Народната демокрация. Обвиния също в опит за бягство от селото, което изтълкува като отявлена съпротива на партизанската организация. Катис отне думата на съседите, които искаха да защитят Елена. Той и още двама съдии се отделиха за съвещание. След няколко минути обявиха, че вината на Елена е категорично доказана и тя заслужава смърт. След няколко дни тази жена и неколцина други осъдени на смърт бяха заведени в планината, на мястото за екзекуции. Елена вървеше с препъване, местейки нозете си с усилие. Беше подпухнала и окървавана от изтезанията, бледа, с измъчен поглед. Но преди да прозвучи изстрелът, тази смела жена намери сили за един страшен, вледеняващ душата вик, който разтърси планината. моите деца. Елена беше една от многочислените жертви на хора като Катис, които се стремяха да наложат над другите своята версия за справедливост.
Уважаеми приятели, в болшинството случаи страданията, които човек причинява на друг човек, произхождат от желанието да се установи правосъдие. Но отново и отново справедливостта се превръща в закон на личното отмъщение. Боя се, че по същия начин ние гледаме на Бога. Чакаме Той да прояви справедливост. В световните религии има описание на последния съд. Древните египтяни в своята книга на мъртвите описват подробно какво става с душите, които се представят на Озирис, Бога на задгробния живот. За съжаление, ние разглеждаме Божията справедливост през призмата на нашите собствени емоции. И тогава абсолютно справедливия и безкомпромисен Бог може да ни се стори като Бог на отмъщението. Ето каква представа за Небесния Отец Сатана се старае да ни натрапи. Нищо не обслужва неговата цел по-добре от нашия страх пред едно отмъстително божество. Нищо не укрепва неговата огромна империя на земята, както образът на един гневен и отмъстителен екзекутор, който непрекъснато трябва да се умилостивява. В основата на много религии е положена идеята, че Бог е зло същество. Дяволът е увлякал в порочния кръг на страха от Бога неизброимо множество хора. На мрачният суверен на небето се предлага безкрайен асортимент от дарове, дори му обричат човешки живот. Съседите на израелтяните, например, филистимците, са принасили в жертва децата си. На пръв поглед евреите също се причисляват към тази категория. Нима те не принасяха дарове на Йова? Не клаха ли животни на алтаря за жертвоприношение, за да изкупят своите грехове? Книгата Левит ни дава подробно описание на тези ритуали, но жертвоприношенията на евреите рязко се отличаваха от всички останали. Техните обряди посочваха жертвата, която щеше да принесе сам Господ. Те бяха символ на Христа на кръста. Това, приятели, е базовата разлика между библейското изкупление и опитите да се умилостиви Бога. Централната нишка на свещените писания е Божията жертва. А алтернативната империя постави акцент върху човешката жертва. Именно тук е разнобоя на двете царства – Христовото и Сатанинското. Трябва да отбележим, че в тази концепция се проявява същността на самия Бог. Кой е Той – Господ, който принася себе си в жертва, или е Бог, който изисква човешки жертви?
Историята на Каин и Авел е подходяща илюстрация на тези различия. Мнозина недоумяват. Защо жертвата на Авел, а не тази на Каин, бе приета от Бога? В крайна сметка и двамата принесоха плодовете на своя труд. Авел пастирът принесе агне, а Каин земеделецът плодове и зеленчуци. Но, ако прочетете внимателно четвъртата глава на Битие, ще видите, че Каин принесе алтернативна жертва на Господа, за която той не беше молил. На сърдития поклонник Бог каза: ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Това е седмия стих от четвъртата глава на книгата Битие. Очевидно Бог казва: не ти ли казах каква е истинската жертва? Тя е всичко, което е нужно, за да бъдете приети. Но Каин упорито предложи своя алтернативен дар. Дарът, който Бог изискваше, бе сроден на дрехите от овча кожа, с които той покри Адам и Ева, след като извършиха греха. Приносът е сянка на този, който ще дойде и ще стъпче главата на змията. Приношението символизира Христос. Какво жертва Авел на Бога? Агне, символ на Христос, сянков образ на жертвата, която щеше да принесе сам Бог. А дарът на Каин? Плодове и зеленчуци, подаръци предназначени да извоюват Божията милост, да умилостивят едно капризно божество. Долавате ли разликата, скъпи приятели? Единият дар на алтаря символизира жертвата на Господа, която предстоеше да бъде принесена, а другият – жертвата принесена от човека. Единият дар открива лицето на един баща, движен от самоотвержена любов, а другият – безкрайните изисквания на един тиранин.
В Новия Завет, в посланието до евреите, можем да видим каква връзка имат тези жертвоприношения с Божия съд, с небесното правосъдие. Авторът обяснява как пролятата кръв на животни от сянка става действителност в реалната кръв на Христа – истинската жертва за греха. Той подчертава, че сам Исус е истинският първосвещеник, въплъщавайки плеядата свещеници, служили преди Него в храма. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отясно на престола на величието на небесата, служител на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Исус Христос, нашият първосвещеник, сега извършва своето служение в небесното светилище. Какво откриваме ние в истинското светилище? Божият престол на величието е там. Това е престола на правосъдието, който Сатана се опитва да проектира в нашето съзнание като грозен и страшен трон. Той желае да внуши представата, че Бог е суров и отмъстителен съдия, който издевателства на човека от висотата на своя бляскав престол. Но обърнахте ли внимание, че престола на правдата се намира, приятели, в светилището, т.е. там, където се принасяха жертви, там, където бе приета пролятата за нас Христова кръв. Исус Христос се намира отясно на Божия престол, ни казва Писанието. Исус, нашият първосвещеник, е наш защитник пред Отца. Чуйте описанието на Павел в посланието към евреите, 4 глава, 15 и 16 стихове. Защото нямаме такъв първосвещеник, който не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат своевременно. Приятели, не сме сами пред съдийския престол. До нас стои нашия състрадателен защитник. Той представя своята жертвена смърт като единствен аргумент за нашето прощение. Посочва собствения си безгрешен живот като основа за нашето приемане. Така Бог удовлетворява своето изискване за справедливост. Отец приема всички, които вярват в Христос, както приема своя възлюбен син. Ето как страшният престол на правдата става престол на благодата. И ние пристъпваме към него с дръзновение, защото Исус отдаде себе си в жертва за нас. Ето къде е границата между царствата на Христа и на Сатана.
Тази разлика намира своето отражение в историята на Николас Кейдж, синът на героичната Елена, която спаси собствените си деца с цената на своя живот. 9-годишният мълчуган, разделен от майка си, я помнеше и когато порасна, твърдо реши да узнае всички обстоятелства около нейната участ. Той летя до Гърция няколко пъти, посети родното си село, беседваше с жителите за гражданската война. Малко по малко възстанови всички събития около смъртта на майка си и по този начин научи името на убиеца – Катис. Следите отведоха Николас в града, който живееше бившият партизански командир. Всички останали участници в този издавателски съд отдавна бяха починали, жив бе само Катис. Докато се приближаваше към града, Николас мислеше за последния вик на майка си – «Моите деца». Тързаеше го мисълта за скритото послание на този сърцераздирателен писък. Как бе посрещнала Елена смъртта? Готова да предизвика човешката заповед с благородните подбуди на своето сърце или последният и вик бе един отекващ повик за мъст? Когато Николас пристигна, вратата отвори жената на Кати и го покани да влезе. Представяйки се на бившия партизанин, той каза: «По време на войната вие съдихте граждански лица, жители на селото Лия». «А не, не», отвърна Катис, «не съм съдил мирни жители». «Лъжете, присъствали са 300 души, те ви помнят». Катис започна да нервничи, но продължи да отрича. Николас повтаряше едно и също обвинение, изпадайки във все по-голяма ярост при вида на този жесток и непокаян човек. Той носеше револвер и бе готов при най-малката провокация да застреля убиеца на майка си. Изведнъж Николас осъзна, че ако застреля Катис, ще бъде принуден да убие жена му и голямата му дъщеря, които си бяха вкъщи. Затова се обърна и излезе бързо. Сега той нямаше съмнения, че Катис заслужава смърт. В очите на този човек Николас прочете жестокото равнодушие на хладнокръвния убиец. Той се закле да убие Катис, когато е сам в дома си. 4 месеца по-късно двамата се срещнаха на брега на Юнийско море. Николас изчака семейството на убиеца да се отправи към плажа. След това разби вратата и влезе във вилата. Ето, убиецът беше пред него и беззащитно спеше. Ето мигът, който Николас толкова дълго беше чакал. Ще стреля, ще го удуши. Когато домочадието се върне, ще помисли, че старецът е умрял на сън. Никой нищо няма да се подозре. Николас пристъпи напред, но изведнъж го заляха спомени. Нежното докосване на майчината ръка. Нейните ласкави думи. Разследвайки трагедията, синът научи твърде много неща за майка си. Един от очевидците разказа, че в деня преди смъртта Елена не говорила за болката от изтезанията, а за мечтата си за последен път да прегърне децата си. Ето защо живяла тя. В живота й нямало място за омраза. Във филма, по сценарий на книгата, която Николас написа, има една незабравима сцена. Когато Елена разбира, че за да спаси децата си трябва да остане в селото, на прощаване с тях, тя взема в обятията си своя син Николас и му шепне: «Сърце мое, мое кръв!» Докато гледаше убиеца, Николас осъзна, че майченият последен вик не бе проклятие към екзекуторите й. Това бе молба за любов. Моите деца! В този момент Николас бе обхванат от желание любовта на Елена да продължи да живее в него и в децата му. Той не пожела да продължи веригата от несправедливост и мъст.
Гледайки буквално през убиеца, той видя красотата на майчината любов, обърна се и излезе тихо, затваряйки вратата след себе си. Ето какво представлява съда, приятели. Това не е разрешително за отмъщение, а възможност прекрасната Божия жертва да засияе в пълна слава. Бог е съдия. Той е справедлив, но също така Той е наш първосвещеник, наш ходатай. Той пледира за нас чрез своя съвършен живот и пролятата на Голгота кръв. Той удовлетворява изискването на справедливостта на най-високата възможна цена. Това е основополагаща истина в Божието царство. Представете си Бог на съдийския престол в своето светилище. Небесният Отец възклицава: «Моите деца!» Ето за какво живее Той. В сърцето Му няма ненавист. Той отдаде своя живот за нас. Любовта го подбуди към тази неизразима жертва. А ние наистина сме виновни. Нищо не може да оправдае нашите постъпки. Заслужаваме смърт. Но Бог гледа на нас в светлината на своята жертва. Милост и справедливост се срещат в тази велика проява на любов. Скъпи приятели, Бог желая да избегнем смъртоносната хватка на греха, да ни спаси от обезумелия свят на насилието. И Той бе готов да измине дългия път, за да ни избави. Когато ние гледаме Всевишния и мислим за неизбежния съд на този жесток свят, нека да помним как страстно желае Той да ни спаси, как желае да ни притегли към себе си и да ни прошепне: «Сърце мое, моя кръв!»
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с темата «Вярата, която премества планини». Имате проблем ли? Смятате, че сте вложили много вяра в молитвите и надеждите си за неговото разрешаване, а той все още не е отминал. Упражнили сте всичката вяра, на която сте способни, а трудностите продължават да са много. Така ли е, приятели? Някой от вас може би питат: сгрешил ли е Исус, направил ли е грешка, когато е казал: «Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там и тя ще се премести». и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Според Матей 17 глава 20 стих. Отговорът е следният. Вярата може да ви даде вътрешна сила и да ви помогне да преживеете трудните времена, докато ви озари светлина. Вярата наистина е най-великата чудотворна сила, която бихте могли да си представите. Тя не изменя на човека, ние я изменяме, когато се отказваме от нея. Но ако съкратим която и да е от петте фази на вярата, ще останем разочаровани от крайния резултат. Вярата е като семе. Ако не засеем семето, то няма как да даде плодове. Но засяването е само първата фаза. Ако не го напояваме, то няма да покълне. Покълването е втората фаза. След като засятото е напоено, семето ще започне да расте. Но ако не подхранваме растението, то няма да стигне до пълната си зрялост и няма да разцъфне. А това е третата фаза. После започват да се образуват пъпките. Но без подходящи климатични условия стеблото няма да даде плод, житото няма да изкласи. Раждането на плода е четвъртата фаза от цикъла. Семето ще достигне пълното си развитие само при положение, че всяка от фазите е напълно осъществена. И накрая, когато плодът е съзрял, трябва да го приберем в точно определено време, иначе ветровете, дъждовете или презряването ще го накарат да падне на земята, където ще изгние. Както има пет фази в отдаването на плодове, от засяването на семето до прибирането на реколтата, така има и пет фази на преместващата планини вяра. Сега заедно с вас, скъпи приятели, ние ще ги разгледаме по-отделно и подробно.
Първата фаза е гнезденето. Тя настъпва, когато дадена идея попадне в съзнанието, така както яйцето се озовава в птичето гнездо. Мнозина изживяват само първата фаза на вярата. При много хора вярата не отива по-далеч от гнезденето. Не се ли излюпи обаче, яйцето изгнива в гнездото? Идеята преминава през съзнанието без да бъде приета сериозно. Нищо не убива потенциалната сила на чудотворната вяра повече от липсата на увереност в себе си. Наистина тя е най-крехка при зараждането си. Най-вероятно, собственото ви въображение ще приеме за невъзможна мисълта в средата на живота си да подхванете нова кариера. Част от тази несигурност или липса на увереност в себе си се дължи на това, че сме склонни, основавайки се на ниското си положение в житейската стълбица, да развиваме отрицателна представа за себе си. Хората смятат, че ако наистина са имали талант, на средна възраст биха били президенти на бордове и корпорации. А какво ще стане с вашата увереност в себе си, ако днес ви назначат за президент на голяма фирма? Когато починал министъра на труда на САЩ, разказва Робърт Таузър, една от камериерките в Белия дом сразила президента със следната молба. Господин президент, съпругът ми има малък магазин и наистина много работи. Питам се, дали не може да го имате предвид за министър на труда? Сепнат от неочакваната и доста неприемлива молба, президентът отговорил: но този пост е много тежък, за него трябва голям човек. Ами, служете съпруга ми на този пост и той ще стане голям човек, рекла тя. Всъщност, началото на вярата се поставя тогава, когато приемете идеите, които Бог ви изпраща. Величието не зависи от вашето положение в живота, а от това доколко зачитате положителните идеи, които изобилстват във вашето въображение. Ръководителят на добре известна компания решил да изпробва творческите заложби на обикновените хора и избрал на посоки 10 необразовани служители, намиращи се на най-ниското стъпало в иерархията на една от фабриките му. Въвел ги в административната сграда, накарал ги да седнат в дълбоки кожени столове около огромна маса и застанал пред тях да им обясни защо ги е събрал. Казал: научих, че всички вие имате забележителни творчески способности и това е причината да сте тук. Нашата компания е изправена пред проблем и съм уверен, че вие ще намерите решението му. Обяснил какъв е проблемът и напуснал помещението за няколко часа. Когато се върнал, установил, че са провели много резултатно оживено заседание. Нещо повече, намерили са новаторско решение. Намерили отговор на проблема, който специализираните звена за проучвания и развитие не успели да видят. Очевидно, ръководителите на тези звена са страдали от закостеняло мислене. Истината е, че средностатистическият човек на последното стъпало, ако можем така образно да се изразим, потенциално е също толкова способен за творчество, колкото и големият шеф, настанен в обширен кабинет. Проблемът е, че човекът на последното стъпало не се доверява на своя талант и следователно не вярва на идеите си. Този висш ръководител стимулирал себеуважението на служителите си. Ето как го обяснява той. У всеки човек има творчество, но мнозина не вярват в своите способности. Когато им казах, че са умни, те ми повярваха и намериха решение. На практика всички човешки същества имат еднакъв творчески потенциал. А защо средният човек не е по-голям творец? Колкото и да е сложен отговорът, над всичко стои една съвсем проста причина. По принцип, хората не вярват, че имат творчески заложби. Никой никога не им е казвал, че са творци, затова не са се опитвали да бъдат. Скъпи приятели, склонни сме да не предприемаме нищо за осъществяването на невероятната идея, която ни хрумва. Години по-късно, когато четем, че някой друг е превърнал дадена идея в голям успех, започваме да се жалваме. Мислех си го по едно време, защо нищо не направих тогава. Трябва да имаме увереността, че всички до един сме надарени. Всички разполагаме с невероятен творчески потенциал, защото всички творчески идеи идват от Бога и всички ние можем да черпим от Неговата мъдрост. Обикновените хора са надарени, стига да повярват в собствените си сили. Голямата разлика е в настройката, с която даден човек гледа на своите идеи. Ако не повярвате в положителните хрумвания, които ражда съзнанието ви, то вярата ви ще загине в фазата на гнезденето. Един човек от изтока тръгнал по света да търси най-мъдрия гуру. Казали му, че той обитава в пещера високо в Хималаите и така човекът натоварил коня си с запаси от храна и тръгнал през планини и пустини и след месеци път стигнал до полите на високата планина. Повел коня си нагоре по тясната пътека през проумите и стигнал до една пещера. Попитал стареца, който седял вътре. Ти ли си гурото, който е известен по цял свят със своята мъдрост? Старецът се изправил на крака, излязъл на светло, надникнал в лицето на пътешественика и отговорил: «Да, известен съм с мъдростта си. Какъв е въпросът ти?» «Мъдри старче, как да стана талантлив? Къде мога да намеря мъдрост?» «Къде можеш да намериш коня си?» Казал гурото, после се обърнал и си влязъл в пещерата. Отговорът бил очевиден. Конят на пътешественика бил с него през цялото време. С него през цялото време били талантът и мъдростта му. Само трябвало да повярва, че Бог го е надарил с тях и целият път до далечната планина щял да бъде излишен. Исус го е казал: «Царството Божие е вътре във вас». Бог дава идеи в съзнанието ви всеки ден, също както яйца в гнездо. Първата фаза на вярата е да повярвате във вложеното у вас. Положителните идеи, които потичат в мозъка ви, идват от Бога. Не ги отхвърляйте, само защото съзнавате несъвършенствата си. Желанието да бъдат съвършени пречи на мнозина да прегърнат онази вяра, която би могла да съзрее в сила, преместваща планини. Една често разказвана народна приказка е пример за това колко напразни са усилията да бъдем съвършени. Човек намери красив бисер, само с едно мъничко петно. Помислил, че ако успее да отстрани това несъвършенство, бисерът ще стане най-безценният на света. Затова обелил първия слой, Но петънцето си стояло там, свалил следващия слой, смятайки, че със сигурност ще го отстрани. Но то останало, продължил да сваля слой след слой, докато накрая петънцето изчезнало. Но изчезнал и бисерът. Разбира се, че няма съвършена идея. Няма идея, в която да не са вградени проблеми. Но повярвайте, че положителният потенциал на дадена идея е достатъчно силен и заслужава трайната ви подкрепа. Какъвто се виждам, такъв и ще бъда. Това е принцип. За да сте сигурни, че ще развиете вяра, способна да премести планини, изградете положителен образ за себе си. Ако се виждате по-образован и знаещ човек, то ще станете тъкмо такъв. Образът за себе си, който имате в своето съзнание, ще освободи сили за себе актуализация. Поддържайте дадена картина в съзнанието си и тя без съмнение ще се превърне в действителност. Поддържате ли отрицателна картина, ще получите отрицателни резултати. Положителните резултати следват положителната картина. Такъв е неотменимият закон на вярата, вграден от Бога във Вселената. Нарисувайте положителна представа за себе си, повярвайте в идеите си и вярата ви ще надживее фаза номер 1 – гнезденето.
Фаза номер 2 – това е фазата на проверката. Никой не се втурва необмислено и безотговорно напред със всяка идея, която му хрумне. Трябва да проверявате идеите чрез въпросите, проистичащи от ценностната ви система. Ако липсват противоречия с ценностната ви система, вземането на решение е много лесно. Лесно е да вземете сериозни решения мигом, стига да знаете въпросите, които трябва да си зададете, за да получите чрез отговорите достоверни общи данни. Положителната идея предполага въпроси като, например, наистина ли това е необходимо? Наистина ли е идея, която ще запълни човешки нужди? Може ли да вдъхнови и други? Как, скъпи приятели, можете да проверявате идеите, които ви идват на ум? Може да използвате един универсален принцип. Дали, ако действам съобразно с вярата си и я прегърна твърдо, това ще направи живота и дейността ми вдъхновяващ пример за някого. И той ще стане по-добър или ще постигне повече в живота си. Истината е, че всеки е вдъхновяващ пример за някой друг. Който е чувал или гледал за специалната олимпиада и е гледал как деца инвалиди прескачат препятствия и бягат по пистата, ще разбере за какво става дума. Когато нашата положителна реакция се превърне в вдъхновение за други хора, тежките времена изведнъж стават добри. Пати беше на 13 години, когато се установи, че е епилептик. Баща й направи всичко възможно да я убеди, че не бива поради това заболяване да има отрицателна представа за себе си. Той знаеше, че ако тя не си създаде положителна представа за себе си, по-късно ще стане жертва на дискриминация и заради болестта й никой няма да има желание да я наема на работа. По някакъв начин трябваше да й внуши, че може да реагира положително на проблема си и тогава животът й ще се превърне във вдъхновение за други хора. Един ден на път за работа, бащата на Пати видял по тротуара да тича човек. Носил екип на бегач, но имало нещо необикновено в обувките му. Били оформени като конски копита. Макар и с известно закъснение, превключил на задна скорост и го настигнал. Установил, че той бил роден без ходила. Направените по поръчка маратонки, напомнящи копита, му давали възможност да тича. След като той може да тича, значи и аз мога, помислил си бащата на Пати и взел решение за напред и той да бяга всяка сутрин. В този момент той дал обет да научи Пати, че и тя може да преуспее. Да разбере, че като е епилептичка, не означава непременно, че е инвалид. Решил да я накара да повярва в себе си. Пати гледала как баща й тича всяка сутрин. Станало й интересно и скоро започнало да тича редом с него. Ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, двойката баща и дъщеря тичали из околността. Тогава в съзнанието на Пати се зародила идея в фазата на гнездене. Как мога да насърча хората да се отнасят с епилептиците като с нормални хора? Въпросът породил и втора идея. Установила какъв е рекордът за най-дългото разстояние, пробягано от жена, и си поставила задачата да го счупи. Решила в края на първата година от гимназията да пробяга разстояние от окръг Ориндж до Сан-Франциско, което е около 650 км. Това се превърнало в основна цел, проверена с простия принцип. Мога ли да стана вдъхновяващ пример за много други хора, които се смятат за инвалиди и да ги потикна да си поставят вълнуващи цели? Стигнала до заключението, че с достатъчно воля може да постигне целта си и по този начин да послужи за вдъхновение на мнозина. Когато вярата е минала от фазата на гнездене в фазата на проверка, тя решила да плати цената и да успее. В този момент вярата й навлязла в третата фаза.
Третата фаза на вярата е тази на инвестирането, моментът, в който се заангажирате открито. Обявявайки публично своя проект, вие се ангажирате с време, пари, енергия и може би с най-ценното от всичко – гордостта и престижа си. На този етап мнозина установяват, че вярата им се е разколебала. Ако чрез силата на волята и чрез молитви стигнете до решението да поемете публичен ангажимент, шансовете за успех в огромна степен са на ваша страна. Пати вложи една година тежки тренировки. Тя заяви, в края на втората си година ще пробягам разстоянието от около 1600 км. В края на третата си година ще пробягам разстояние от 3200 км, а в края на последната година ще отпразнувам завършването на гимназията, като пробягам от околия Ориндж до Вашингтон, пресичайки целите Съединени щати. Искам да стисна ръката на президента. Пати си постави невъзможната цел да пробяга 650 км от околия Ориндж до Сан-Франциско, Калифорния. И я постигна. Разбира се, до тогава всеки ден отделяше близо час за тренировки, тичайки всяка сутрин, постигайки великолепна кондиция. После си постави по-далечна цел. За това време беше вдъхновила с примера си хиляди хора. Излезе книгата «Бягай, Пати». В края на втората година тя беше готова да направи опит да пробяга 1600 км. В деня, когато трябваше да стане събитието, съучениците на Пати опънаха от единия до другия край на улицата голям лозунг. На него бяха написали с червено мастило «Бягай, Пати». Състоя се проста церемония. Оркестърът на гимназията свиреше, множеството се смълча. Когато предложих да се помолим за успеха й, разказва Таузър, а после свалих от врата си един медальон, за да го окача на нейната шия. На гърба му бяха изписани думите. Изправя ли се пред планина, няма да спра. Ще продължа да се боря, докато я преваля, докато не намеря проход през нея, докато не пробия тунел под нея или просто докато не превърна планината в златна мина с Божията помощ. Сетне Пати се затича, скъса книжната лента и остави на парчета зад себе си. Тя пое по улицата, направи първите стъпки, после мина първото каре, първия километър. Зад нея на безопасно разстояние пътуваше с автомобил майка й, пълноправна медицинска сестра, и носеше лекарства в случай, че Пати получи припадък. Отзад на фургона беше написано «Пати Уилсън, носител на световния рекорд за най-дългото разстояние, пробягано от жена». Пробягва разстоянието от Калифорния до Орегон. Следвахме я всеки ден с молитвите си. Тя измина великолепно първите 45 км. После си счупи костица в ходилото. Сега вече беше готова за следващата четвърта фаза от преместващата планини вяра. Фазата на задържане. Но преди да отделим внимание на тази фаза, нека ви попитам. Ако вашият проблем, приятели, все още не си отива, наистина ли сте направили всичко, на което сте способни? Ако все още сте без работа, дали сте вложили всичко, на което сте способни, за да намерите нещо, което да ви носи някакви пари, па макар и за 2-3 часа? Запомнете, че преместващата планини вяра няма да ви измени, но вие може да я измените, щом не сте готови да платите цената. Може би ще трябва в зрялата си възраст да вложите още месеци или години в учене или преквалификация. Когато трябва да подкрепим идеите си с тежък труд или пари, лесно можем да се оплашим. Когато сте принудени да вдигнете залога или да отстъпите, пътят става наистина тежък. Мнозина изменят на вярата си в тази трета фаза. Те просто не са достатъчно изпълнени с вяра, за да вложат в мечтите си или в разрешаването на проблемите си всичко, което имат. Опитайте, но бъдете готови за четвъртата фаза.
А четвъртата фаза се нарича фаза на задържане. Фазите на гнездене, на проверка, на инвестиране почти винаги водят до четвъртата, фазата на задържане. Заели сте се, ангажирали сте се, сложили сте подписа си и сте започнали своя пробег. Сега ви нападат проблеми. Беди препречват пътя ви. Поражението изглежда неизбежно. Започвате да мислите, че сте налапали прекалено голям залък. Питате се, дали не сте направили ужасна грешка, като сте се доверили на вярата си и сте се захванали с всичко това. С фазата на задържането Бог ни изпитва преди крайната победа. Той желая да се увери. Наистина ли ще се осланяме на Него? Ще бъдем ли наистина благодарни, ако успеем? Може ли да разчита на нас, като успеем? Ще се окажем ли достатъчно смирени, да се справим с голямата награда? За Пати Уилсън фазата на задържането дошла, когато си наранила крака. Родителите й я завели в спешното отделение на болницата, молейки се нараняването да не е сериозно. Лекарите й направили рентгенова снимка и заключили, че всъщност си е счупила кост в ходилото. Един от тях й казал: «Пати, по-добре не тичай. Ако го направиш, рискуваш да получиш трайно увреждане». Пати знаела, че хиляди хора очакват да продължи да бяга и да завърши опита си. Затова попитала: «Докторе, смятате ли, че ако го превърже много стегнато, ще мога да продължа?» «Да, при това счупване би могла да тичаш със стегната превръзка на ходилото», обяснил той, но добавил: «Ще ти излязат мехури, а с мехурите не можеш да тичаш». «Но нали мехурът не е нищо повече от вода под кожата», отвърнала Пати. «Майка ми е медицинска сестра. Не може ли да вземе една спринцовка, да пъхне иглата под кожата и да изтегли водата?» Лекарът е изгледал изненадан, но се съгласил: «Да, предполагам, че би могло да стане». Тогава Пати го накарала да покаже на майка й как трябва да превързва крака и всяка сутрин. Фазата на задържане се ограничила само с това. Не се превърнала в провал. Нищо повече от състояние на задържане. Пати продължила и тичала 800, 1000, 1500, 1600 км. Решила да поеме по крайбрежния път, без да прецени, че той е с 500 км по-дълъг. Само си помислила, че гледката ще е по-хубава, което било вярно. Но от 1600 километрите станали 1700, после 1800, после 1900, после 2000 и накрая 2100. Така стигнала до предградията на Портланд. Губернаторът на щата облякал екипа си и пробягал последните 1500 метра с нея. Целият град излязъл навън да я поздрави. И какво посрещане станало? Тя изтърпяла болката, платила цената, преодоляла периода на задържане и успяла. Научила, че вярата има невероятната мощ да премества планини. Стига да продължаваш и да не се предаваш, когато ти се струва, че си заобиколен от всякъде с невъзможности.
Спомням си деня, когато ми се обадиха по телефона, разказва Робърт Шуър. Казаха ми, че сърцето на Стенли, един от старейшините на нашата църква, е спряло за 22 минути. 22 минути ли? Знаех какво означава това. Очевидно значителен период от време, през който до мозъка му не е достигал кислород. Бяха успели да възстановят дишането му, но той се намираше в смъртна кома. Веднага го настаниха в интензивното отделение. Тялото му продължи да диша рефлекторно, но не прояви друг признак на живот. Неврохирургът уведоми съпругата на Стен, че надежда няма. Ако продължи да диша, ще бъде до края на живота си жив труп. Никога няма да затвори очите си. Ще останат отворени като на мъртвец, тъй както ги виждате сега. Веднага, щом чух за станалото, се втурнах към болницата и през целия път се молих: «Боже, какво да му кажа, какво да кажа на жена му? Ще мога ли дори да му кажа нещо, след като е в кома?» Спомних си, че в семинарията професорите ни учеха, казва Шуър: «Като пастори някой ден ще трябва да говорите на човек в смъртна кома. Случи ли ви се такова нещо, мислете само за живот. Говорете само за живот. Вярвайте само в живот. Ако някога сте до леглото на пациент, за когото се смята, че умира, намира се в толкова дълбока смъртна кома, че да не може да отговаря по какъвто и да е начин, продължавайте да говорите за живот. Продължавайте да се молите за живот. Пациентът може да няма сили да раздвижи устните си или да покаже по някакъв физически начин, че ви чува, но има вероятност неговото съзнание и подсъзнание да приемат посланията ви. Затова не бива да внасяте отрицателна мисъл в ума му. Спомнил си, за това влязох в интензивното отделение, където лежеше Стен. Там застанала до леглото стоеше съпругата му и от очите й се стичаха сълзи. Стенли, моят някога жизнерадостен приятел, приличаше на статуя. Не можеше да помръдне. Изглеждаше мъртъв. Очите му бяха широко отворени, но в тях не се проявяваше живот или каквато и да е реакция. Прегърнах с ръка съпругата му и започнах да се моля заедно с нея. После хванах ръката на Стенли и казах тихо, приближил устни до ухото му. Стенли, разбирам, че не можеш да говориш. Разбирам, че не можеш да ми отвърнеш, но знам, че дълбоко вътре в себе си ти можеш да ме чуеш. Аз съм твоят пастор. Аз съм твоят приятел. Идвам направо от църквата, където всички се молят за теб. И ти нося добри вести, Стенли. Имал си тежка сърдечна атака и си в кома. Но ще се възстановиш. Ти ще живееш. Битката ще бъде дълга, ще бъде мъчителна и тежка, но ти ще успееш, Стенли, вярвам в това. Всички се молим и вярваме в това. Не се предавай. Чуваш ли? Не се предавай. В този момент изживях едно от най-вълнуващите неща в живота си, разказва Шуър. Внезапно от изцъкленото му око потече сълза. Той ме разбра. Не се усмихна, не помръдна с устни, но от окото му потече сълза. Лекарят се стъписа. Жена му се стресна. Години по-късно Стенли можеше да произнася цели изречения. Беше в състояние да чува. Сетивата му ставаха нормални. Днес ходи и говори, смее се и е жив. Ще кажете чудо, нали? Разбира се. Ако имате вяра, колкото синапово зърно, ще речете на тази планина, премести се и нищо няма да бъде за вас невъзможно. В най-мрачните моменти само си напомняйте, че вярата може да премести всяка планина.
Имах удоволствието и се гордеех с това, че съм близък приятел на покойния вече сенатор Хюбърт Хъмфри, продължава Шулър. Когато научих, че се намира в Нью-Йорк за тежка операция от рак, му изпратих телеграма. Телефонът звънна и прочутият сенатор рече: «Ало, Боб, толкова се радвам, че те открих». Гласът му звучеше уверено. После продължи: «Само след няколко часа ще се подложа на тежка операция. Просто искам да ти благодаря за вдъхновяващата ти телеграма. Току-що от щаба ми донесоха голям куп телеграми и писма, грижливо подредени и сортирани. Преглеждах някои от тях и познай, чия беше телеграмата най-отгоре на купчината». Очевидно, тази от президента на Съединените щати, предположих аз. Той се засмя. Не, Боб, твоята. Точно сега е пред мен. В този момент черпе сила и воля от нея. И започна да чете. Защото само аз зная намеренията, които имам за вас. Намерение за добро, а не за зло. За да ви дам бъдеще и надежда. Еремия 29 глава 11 стих. По-късно сенаторът ми каза, че този цитат от Библията му дал сили да се държи в трудното време. Силата да се държиш. Това позволява на вярата да премества планини. А и нали знаете, планините ерозират след време, ако са изложени на вятъра и дъжда. Всеки от проблемите, с които съм се преборвал, е имал своята тежка фаза на задържане. В този момент вие имате избор, приятели. Да се държите или да се предадете. Вие и само вие можете да вземете окончателното решение. Да се предадете или да продължите да вярвате. Кой от тези отговори би вдъхновил най-много хора?
Не вярвай в облаците, вярвай в слънчевата светлина. Не се ориентирай по блясъка на мълнията, а по звездите. Повярвай в слънцето, не вярвай в мрака. Довери се на мечтите си, не вярвай в отчайващите мисли. Имай вяра в вярата, съмнявай се в съмненията си, повярвай в надеждите си. Не се доверявай никога на болките си, но един ден ще се придвижиш действително, вдъхновяващо до последната фаза на вярата, върховната фаза.
И така стигнахме до последната върховата фаза. Да, тя увенчава вярата. Планинският връх е изкачен. Успехът най-сетне е постигнат. Нарушен е някакъв навик. Веригите падат, костите зарастват. Лекарят ви казва, че можете да се приберете у дома. Излизате отново на слънце. Скъсаната връзка се възстановява. Празнотата и самотата в живота са изпълнени с нов приятел и любим. Съдебното дело е уредено с преговори. Икономиката тръгва нагоре. Предлага ви се възможност да постъпите на работа. Зимата отминава, пролетта се завръща. Бог никога не оставя бурята да надживее слънцето. И в последна сметка, онези, които продължават по своя път, преодоляват успешно всичко и по този начин се превръщат в невероятно вдъхновение за другите да продължават храбро да водят своите битки. Животът на Исус Христос, скъпи приятели, отразява и петте фази на вярата. Когато станал на 12 години, той вече знаел какво иска Бог от него да стори през своя живот. Той имал своето призвание. Времето на гнездене за вярата в неговия живот започнало, когато той осъзнал, че трябва да се захване с делата на своя отец. Фазата на проверка дошла, когато прекарал 40 дни в пустинята и там го съблазнявал Сатана. А фазата на инвестиране във вярата му настъпила, когато прекарвал годините си, обикаляйки полята и пустините на Божията земя, за да проповядва, да учи и влага жизнената си енергия, мислите си, идеите си, да залага своя престиж пред очите на обществото. Изпитал времето на своята популярност. Тълпите го следвали навсякъде. Изглеждал свръхуспял. Но тогава, в Гециманската градина, за него дошла фазата на задържането. Часове преди да тръгне към своята смърт, той се молил. Авоче, за тебе всичко е възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото искаш ти. И го распнали. Изглеждало сякаш мечтата е мъртва, всичко се разпадало, учениците му го предали, измамили го и го изоставили. Но тогава настъпила върховата фаза. Дошло утрото на Великден, а с него и големият пробив. Ние, християните, знаем, че днес той е жив. Той властва над царството на вярващите на този свят, които са спасени от съмненията в себе си, от обвиненията към себе си, от греха и позора си, за да служат на Бога и на другите човешки същества, учейки ги на победоносна вяра. Върховото време ще дойде и за вас, приятели, ако се държите и никога не вярвате на думата никога. Бурите ще отминат и птиците ще запеят. Когато нощта отмине и предстои да пукне зората на новия ден с нови надежди и мечти, тогава ще чуеш птиците как пеят. Когато буреносните облаци се разкъсат, за да си тръгнат, появи се яркото синьо небе и златните слънчеви лъчи докоснат цветове и листа, блеснат пресни капки и алмазен дъжд, тогава ще чуеш птиците как пеят. Да, има време, когато студената зима свършва, пролета се завръща, тъмната нощ на душата отстъпва пред щастливата зора. Бурята е отминала и ти чуваш птиците как пеят.
Никога не мислете, че сте нищо, че сте се провалили. Помнете, че сте създадени, за да бъдете някой и бъдете някой. Всеки, когато Бог създава, е създаден да бъде някой. Бог, който ви е създал, ви е дарил с блестящ ум. Заслужавате и сте способни да постигнете толкова, колкото и всеки друг на този свят. Бог ви е създал да бъдете някой, който да представлява вдъхновение за мнозина. Отворете мисълта си, за да получите ценни положителни мисли и идеи от вашия Господ. Те ще дойдат, както яйцата падат в гнездото. Приемете ги с нежност и бъдете готови да повярвате в тях през фазата на проверка, през фазата на инвестиране, през фазата на задържане. Не изоставяйте мечтата или решението да се справите и преодолеете проблемите, докато не стигнете до върховната фаза. И помнете, изправя ли се пред планина, няма да спра. Ще продължа да се боря, докато я преваля, докато не намеря проход през нея, докато не пробия тунел под нея или просто докато не превърна планината в златна мина с Божията помощ.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.